Dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçoj. Në Prishtinë është mbajtur protesta në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kosova dhe Serbia duhet të vazhdojnë dialogun, thot sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Torbjörn Jagland. Në magistralen Shtërpës Preval aksidentohet autobusi, rreth 20 nxënës marrin lëndime trupore. Kriza politike në Maqedoni lën nën hije problemet sociale, thon analistët atje. Miloš Zeman zgjidhet president i ri i Republikës Çeke. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, në Prishtinë sot është mbajtur protesta e thirur nga lëvizja vetëvendosje në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Protesta ka shprehur zemrimin e të tubuarve me largimin e lapidarit të UÇPMB-s nga Preshevë nga ana e gjandarmerisë sërbe. Protestuesit kanë paraqitur edhe disa kërkesa, në mesin e tyre ndërprerja e menjëhershme e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për hollësi të tjera ndjekim Arton Konushevcin, i cili ka përcjell këtë protest.
Mirat qytetarë nga Kosova dhe më gjërë pavarësisht motit të ligë që pomba në Prishtin kanë protestuar në shenjë përkrahje për qytetarët e Luginës e Preshevës dhe kundër aksionit të gjandarmerisë sërbe për largimin e lapidarit të dëshmorve të ushtrisë lirimtare për Preshevë Medveç dhe Bujanoc. Shumë protestues kishin ardhur në mënyrë të organizuar nga qytetet ndryshme kosovare, por edhe nga Lugina e Preshevës për të takuar te biblioteka kombëtare dhe universitare në qendër të Prishtinës. Protestuesit kanë mbajtur në duar flamuj kombëtar dhe pankarta si ato sot lapidarin, nesër veriun, dëshmorët nuk negociuan në të tjera. Përfaqësues televizës vetëvendose, të cilët edhe kanë organizuar protestën, thanë se vëllezërve tanë në Preshevë Medveç dhe Bujanoc po u mohohen të drejtat më elementare njerëzore. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, derisa ka folur para protestuesve, ka kritikuar qeverinë aktuale të Kosovës, por dhe ato të mëhershme, pasi sipas tij asnjëherë deri më tash nuk kanë diskutuar për problemet e shqiptarëve të Luginës.
Të gjitha qeveritë e gjithë kandidatëve të flutës asnjëherë nuk e kanë pasur temë në mbledhjet e qeverisë çështjen e Preshevës me drejtë të Bujanoc. Asnjëherë, asnjë cent për asnjë çështje, këta nuk e dhanë për shqiptarët në atë kuvend. E letë mos harroj që ata shqiptarë, sikur se janë gjithë shqiptarë tjerë, kontribuan pa kursim për shlirimin e pavarësisë e Shqipërisë dikur dhe për shlirimin e pavarësisë.
Kurti tha po ashtu se sa u takon bisedimeve Kosovë-Serbi, qeveria Kosovës nuk po e mbron as Preshevën, Medveçën dhe Bujanovcin, po as veriun e Kosovës. Ai ka shtuar se protesta është kundër mohimit të drejtave të shqiptarëve të Luginës, por dhe kundër koalicionit Thaçi-Daçiç. Nga ana tjetër, Belgzim Kamberi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut për të tria qytetet e Luginës e Preshevës, para protestuesve deklaroi:
Lugina Preshevës nuk kërkon mëshirë as ndihmë nga Prishtina dhe Tirana. Kërkon përgjegjësi. Kërkojmë nga qeveria e Shqipërisë që ta respektojë kushtetutën. Kërkojmë nga qeveria e Kosovës që të tregohet e përgjegjshme. E jo vetëm të mos ndihmoj, por edhe të kritikoj qytetarët e Luginës së Preshevës.
Lugina do drejtësi.
Ndryshe, organizatorët e protestës kishin edhe disa kërkesa për institucionet e Kosovës, dhe ato ishin respektimi të drejtave civile dhe kolektive të shqiptarëve në Preshevë, Medveç dhe Bujanoc, si dhe kthimi i lapidarit në vendin e mëparshëm, ndërprerja e menjëhershme e procesit negociator të Kosovës me Serbinë, ndërmarrja e veprimeve konkrete për shtrirjen e sovranitetit të plotë të Republikës së Kosovës në gjithë territorin e Kosovës dhe të tjera. Protesta ka kaluar qetë dhe pa incidente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndjekim tani një përmbledhje me informacione të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo e cila aktualisht qeveris vendin bashkë me partnerin e koalicion AKR-n, ka nisur sot pas dite kongresin e saj të zgjedhjeve brenda partijake. Bëhet e ditur se punimet e kongresit ka nisur sot në orën 17, kurse të nesërmen do të mbahet pjesa e dytë e kongresit ku do të zgjidhet kryetari dhe udhëheqja e re e partisë. Ndërka sekretari përgjithshëm i kësaj partije Jakup Krasniqi, njëherë kryetari i Kuvendit të Kosovës, ka drejtuar një letër me shumë kritika për subjektin e tij politik, ku ka sqaruar edhe arsyet se pse nuk do të marrë pjesë në kongresin zgjedhor të PDK-s. Rreth 20 nxënës nga një shkollë fillore në Prishtinë kanë marrë lëndime trupore si pasojë një aksidenti që ka ndodhur në rrugën Shtërpës-Preval. Autobusi që po barte nxënës ka rrëshqitur nga rruga, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zëvendës komandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Xhavit Xhokli. Sipas tij, nxënësit e lënduar janë transportuar në shtëpinë e shëndetit në Shtërpës dhe gjendja e tyre nuk është në rrezik. Në vend të ngjarjes kanë dalur edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët po e hetojnë rastin. Eksperti amerikan për çështjet e Ballkanit Daniel Server ka vlerësuar se marrja e datës për bisedime me BE-n nga ana e Serbisë varet nga normalizimi i marrëdhënieve me Prishtinën. Sipas tij, Serbia duhet që të shkojë edhe më tutje duke krijuar marrëdhënie diplomatike me Kosovën dhe duke i shkëmbyer ambasadorët. Në një intervistë të publikuar sot nga një përditshme serbe, Server ka thënë se shtetet anëtare, të cilat e kanë pranuar Kosovën, do të insistojnë që në mes të Prishtinës dhe Beogradit të krijohen marrëdhënie diplomatike edhe në rast se ky vendim nuk merret nga Bashkimi Evropian. Ish-kryeministri majtist Miloš Zeman ka fituar zgjedhjet e para presidenciale direkte të Republikës së Çekisë. Me pothuajse të gjitha votat e numëruara, Zeman fitoi me 55%, 10% më shumë se kundërkandidati i tij, ministri i jashtëm Karel Schwarzenberg, i cili fitoi vetëm 45% të votave. Pjesëmarrja në ditën e dytë dhe të fundit të votimit në balotazh ka qenë 59%. Zeman do të zëvendësoj ish-presidentin Václav Klaus, i cili largohet në mars pas dy mandateve të mbajtura në këtë pozitë. Roli i presidentit çek është kryesisht ceremonial. Presidentët e mëparshëm janë zgjedhur nga parlamenti. Zyrtar provincial thonë se të paktën 10 policë afgan janë vrarë në një sulm vetvrasës me bombë në qytetin verilindor të Afganistanit Kunduz. Kreu i departamentit për kundërterrorizëm në provincën e Kunduzit, si dhe shefi rajonal i policisë trafikut, janë në mesin e të vrarëve gjatë sulmit të së shtunës. Zyrtarët thonë se të paktën 18 të tjerë policë dhe civil janë plagosur kur një sulmues vetvrasës në një motor hodhi veten në erë në një zonë të qytetit e cila ishte e mbushur me njerëz. Një zyrtar i lartë iranian ka thënë se vendi i tij vlerëson se çdo sulm i mundshëm ndaj Sirisë llogaritet edhe si sulm ndaj Iranit. Tehrani e sheh Damaskun si pjesë të një opozite kundër Izraelit dhe ndikimit të Perëndimit në Lindjen e Mesme. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët në Prishtinë dhe Beograd nuk mendojnë se tensionet që ka shkaktuar largimi i lapidarit të UÇPMB-s nga Preshova mund të pengojnë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, situata krijuar atje madje mund ta përshpejtojë këtë proces. Analistët po ashtu thonë se nuk bëhet fjalë për përshkallëzim të situatës në suazat të marsit të vitit 2004. Me analistët Naim Rashiti dhe Dušan Janjić ka biseduar Shkëlzen Osmani.
Largimi i lapidarit të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medveçës dhe Bujanocit në Preshevë dhe dëmtimi i varrezave ortodokse serbe në Kosovë nuk do të mund të pengojnë dialogun Prishtinë-Beograd, thonë analistë nga Kosova dhe Serbia, por sipas tyre ato shpërfaqin disa çështje të thjetura në rrafshin e raporteve ndëretnike. Analisti nga Beogradi Dušan Janjić thotë se tensionet e krijuara në luginën e Preshevës, si dhe paknacitë në Kosovë, mund të jenë madje katalizator për përshpejtimin e procesit të bisedimeve në mes palëve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.
Mislim se ovi najnoviji događaji zapravo ohrabriti i vladu u Beogradu.
Unë mendoj se ngjarjet e fundit do të trimërojnë si qeverinë në Beograd, ashtu edhe në Prishtinë dhe posaçërisht Bashkimin Evropian që të përshpejtojnë procesin e bisedimeve dhe jo ta ndalojnë atë, thot Janjić. Naim Rashiti, analist nga grupi ndërkombëtar i krizave, thotë se nuk do të ketë eskalim të situatës në suazat të marsit të vitit 2004, ashtu si që është hamendësuar në disa raste. Por si pas ti, këto ngjarje do të ndikojnë në krijimin e një pasigurie si për shqiptarët e Luginës e Preshevës, ashtu edhe për komunitetet pakis në Kosovë.
Nuk do të ketë ndë një mars të dytë, me gjellate, nëse nuk mirën hapa serios nga qeverit, do të ketë vazhdimësi të rritjes së tensioneve në Luginë dhe në Kosovë. A në fakt në dy vende do të ketë rritje tensioneve dhe pasigurit madhe për komunitetet minoritetes, si në Luginë për shqiptarët dhe në Kosovë për sërbët.
Ndërka që janë njështë tensionet e krijuara nga largimi lapidarit pranë kuvendit komunal në Preshev, si dhe bojkotimin e institucionet të Kosovës nga ana serbëve të Veriut, ishe si shpërfaqje të problemeve etnike të cilët duen të diskutohen më seriozisht.
Ne ka pitanja politička, koja su do sada spavala, se otvareju.
Janë hapur disa çështje politike të cilat kanë qenë të fjetura deri më tani. Pra njëra nga çështjet të cilat imponohet është e ardhmja e Luginës së Preshevës, dhe kjo më do e mos lidhet me pjesën veriore të Kosovës, e sidomos tek ata serb dhe shqiptar të cilët mendojnë për shkëmbime territorësh. Ndërsa Rashiti druan se institucionet qeverisë në vend nuk do të kenë mundësi të përçojnë mesazhin e duhur tek qytetarët dhe se një eskalim i mundshëm i situatës do të minonte procesin e integrimit të serbëve në të gjitha pjesët e Kosovës.
Përkundër faktit që qeveria dhe gjithë liderët kanë bërë thirrje vazhdueshme për qetësi, veprimet e tilla nuk janë dalur. Kjo tregon që qeveria ka problem serioz që të dërgojë mesazhin e duhur, të përçojë mesazhin e duhur te popullata. Situata rrezikon sepse frustrimi është i madh në mesin e komunitetit shqiptar në lidhje me Luginën e Preshevës, por në jetën kohë kjo rrezikon njërë shumë serioze të gjitha të arriturat e drejt tashme me procesin e decentralizimit dhe integrimit të komunitetit sërb në jug të Ibrit, dhe rrezikon perspektivën për zgjidhje qëndrueshme me sërbet e veriut Kosovës.
Lapidari u QPMB-s është vendosur me vendimin e autoriteteve në Beograd me datën 20 janar. Ky vendim është kritikuar ashpër nga institucionet vendore në Kosovë, ato në Shqipëri e madje edhe nga disa përfaqësues ndërkombëtar të akredituar në Beograd. Në Kosovë, ndërkaq, zhvendosja lapidarit është pasuar me dëmtimin e varrezave dhe monumenteve serbe në disa lokacione, incidente këto të cilat janë dënuar fuqishëm nga institucionet në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar në përgjithësi. Shpenzimet për sanimin e dëmeve të shkaktuara i ka marrë përsi për qeveria e Kosovës.
Marë parasysh prapavion historike, të gjithë duhet të kuptojnë se e vetmja rrugë për të ecur përpara është arritja gjuhës së përbashkët midis Prishtinës dhe Beogradit, thot për Radio Evropa e Lirë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Torbjörn Jagland. Sipas si rezoluta e miratuar në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës parashë kontakte të drejtë për drejta të kësaj organizate me autoritetet kosovare, por se ajo nuk ndryshon qëndrimin e statusit neutral. Me zotin Jagland ka biseduar korespondentja Amra Zeneli.
Edhe Kosova, edhe Serbia kanë mirëpritur rezolutën e miratuar dhe rekomandimet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Duket se të dyja palët kanë qenë të kënaqura me to. A ka Kosova arsye për një gjë të tillë?
Po, mendoj se të dyja palët duhet të jenë të kënaqura, po ashtu konsideroj se këtë duhet ta vëmë në kontekst të dialogut konstruktiv ndërmjet Beogradit e Prishtinës, i cili është në vazhdim e sipër. Ne në Këshillin e Evropës mund të kontribuojmë në mënyrë konstruktive duke mbajtur kontaktet me të dyja palët. Tani, po ashtu, do të mund të përdorim edhe disa prej organeve tona mbikëqyrëse në Kosovë, çfarë do të jetë shumë e rëndësishme për qytetarët e Kosovës, por edhe Beogradin.
Ju më herët keni sugjeruar ndërveprimin dhe kontaktin e drejtë për drejtë ndërmjet zyrtarëve të Këshillit të Evropës dhe autoriteteve në Kosovë, kur është fjala për zbatimin e programeve dhe aktiviteteve të Këshillit të Evropës. Zyrtarët në Kosovë besojnë se ky është një hap para për antarësim në Këshillin e Evropës.
This new step from oversight.
Ky hap i ri nga ana jon duhet të shikohet në kontekstin e statusit neutral dhe në bazë të rezolutës 1244. Këtë nuk duam ta ndryshojmë. Në anën tjetër, për ne është rëndësishme që të kemi kontakte të drejtpërdrejta me njerëzit e duhur nga autoritetet e Kosovës për të zbatuar disa projekte që janë të rëndësishme për të dyja palët. Nëse përdorim disa nga organet tona mbikëqyrëse në Kosovë, natyrisht se duhet të komunikojmë direkt me autoritetet. Kjo nuk e ndryshon pozicionin e statusit neutral. Ai mund të ndodhë vetëm në kontekstin e dialogut Prishtinë-Beograd dhe në bazë të rezolutës 1244. Këshilli i Evropës gjithmonë mbështetet në vendimet e Kombeve të Bashkuara kur është fjala për shtetësinë e anëtarëve të reja.
So you say that
A mendoni se dy palët është të dashur të bisedojnë për një gjë të tillë ose siç ka thënë të njëjtën komisionari për zgjerim Stefan Fülle, dy palët duhet të normalizojnë marrëdhëniet në mënyrë që të mos e bllokojnë njëra tjetrën në rrugën e integrimit.
Yes, I think that's a good approach and
Po, mendoj se kjo është një qasje e mirë, andaj të gjithë duhet të mbështesin dialogun Prishtinë-Beograd sepse është e vetmja mënyrë. Duhet të merren hapa praktik të shfrytëzohet koha e duhur dhe gjërat nuk duhet të shtyhen më tepër se që mund të pranojnë të dyja palët. Aktualisht ekziston klime bashkëpunimit dhe ne nuk duam të bëjmë asgjë që mund të përkeqësoj këtë klimë pozitive.
Që kthehemi aktiviteteve dhe programeve tuaja në Kosovë, çfarë mund të presin kosovarët, cilat janë përfitimet nga to?
One thing which has been very important.
Një çështje që është shumë e rëndësishme për ta përfshirë edhe serbët është ajo që ne punojmë për ruajtjen e objekteve fetare dhe përmendoreve historike në atë pjesë të Evropës. E dim se sa e rëndësishme është kjo për shumicën e qytetarëve. Kemi punuar për arsim për qytetarët në Kosovë, po ashtu është më rëndësi për durimi e organeve tona mbikëqyrëse për të monitoruar situatën e të drejtave të njeriut. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët të thjeshtë, siç është rasti në gjithë Evropën.
As it is all over Europe.
The assembly this week also Asambleja Parlamentare e Evropës këtë javë ka miratuar po ashtu rekomandimet për draftin e konventës për luftimin e trafikimit të organeve. Kemi dëgjuar se si shumë deputet kanë përmendur Kosovën, raportin e Dik Martit dhe hetimin e akuzave. Sa është arritur deri më tani në hetime?
This is in the hands of ULEX.
Kjo është në duart e ULEX-it, ne nuk kemi të drejtë hetimi dhe atë bëjnë ata që kanë. Nuk e di se deri ku është arritur, por është rëndësishme që hetimet vazhdojnë sepse ato i shërbejnë ndërtimit të besimit, të dije se çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe çfarë ndodh tani. Janë hetimet e vështira sepse shumë njerëz nga rajoni, por edhe më gjerë, mund të jenë të përfshirë.
Në fund, cili është mesazhi juaj për politikanët në Kosovë?
To continue the dialogue with Belgrade.
Të vazhdoj dialogu me Beogradin dhe anasjeltas. Marë parasysh pra pavin historike, të gjithë duhet të kuptojnë se e vetmja rrugë për të ecur përpara është arritja e gjuhës së përbashkët. Ajo do të çojë në pajtim dhe siguri për të gjithë njerëzit që jetojnë atje, përfshirë edhe serbët në veri, por edhe të gjithë kosovarët. Pajtimi vërtet dhe siguria nuk mund të arrihen pa marrëveshjen e të dyja palëve. Kjo është mënyra e vetme.
So I think this is the only way.
Intervistën e plot me zotin Jagland mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Mungesa e ujit të pishëm vazhdon të jetë problem për qytetarët kosovar. Për rjedhoj, zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se rreth 50% së mundjeve ngjitëse në Kosovë e kanë burimin te kualiteti i dobët i ujit. Qytetarët thonë se përballen me mungesa që nga pas lufta. Kronike Ariana Kasapollit.
Rreth 30% e qytetarëve të Kosovës nuk janë të lidhur në ujësjellësin publik, pra në ujin i cili është i kontrolluar në mënyrë ligjore. Sipas zyrtarëve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, rreth 50% e sëmundjeve ngjitëse në Kosovë e kanë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Burbu Qenushi nga Instituti Kombëtar i tha Radios Evropa e Lirë se cilësia e ujit në përgjithësi i plotson kriteret e parapara dhe uji është brenda standardeve, por sipas ai pjesët e pakontrolluara sjellin të lashe me ujit.
Fakti se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, gjithësisht qendra e ujit në brenda institutit kombëtar është trup monitorues i qytetit në Shqipëri, si i plotësojnë kriteret e parapame me rregulloren fuqi, do të thotë se uji prej sistemeve është mbranda standardeve përpas disa pikave vulnerabile.
Zyrtar institucional pohojnë se vetëm 4% e fshatrave janë të kyçura në ujësjellsin që furnizon sot Kosovën me ujë të pijes, çfarë konsiderohet se është përqindje shumë e vogël. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se çështja e cilësisë të ujit të pijes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku gjendja vlerësohet të mos jetë e kënaqshme përkundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim. Sipas zyrtarëve, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Ndërkaq zonja Nushi pohon se nga zonat rurale rezultojnë ndotjet bakterore dhe kimike të ujit.
Ujrave nga regioni rural tash 30-40% është rezultant të u referu mosave të cilat vinë në institutin tonë. Cilat ne i marim, rezultan me ndotje, ose ndotje qovë bakterore, qovë kimike, për në përgjithësi me jo përshtatshmëri.
Por zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik kanë deklaruar se deri tani nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik në Kosovë. Ndërkaq përpos problemeve me cilësinë e ujit të pijes, qytetarët e Kosovës përballen shpeshherë edhe me mungesë të ujit. Njëra nga qytetarët, Flutur Agashi, thot se përballen me mungesë të ujit tash e sa vjet.
Zakonisht si në Prishtinë mund gjitha lagjet që nalet uji kryesisht prej orës 1 ditës, eventualisht deri në 4, kanë herë ndodhur edhe më gjatë, mos me pas ujë. Natën kryesisht s'ka, prej orës 10 e gjys fillon me u ndal shtypja, në 19 ndalet krejt edhe më nuk vjen deri në mëngjes. Unë se mojnë men prej mas luftës që ka pas përmirësim gjendjes ujit, gjithmonë ka qenë qështu me ndalje ndër premje.
Sidoqoftë zyrtar nga ujësjellësi rajonal Prishtina tashmë kanë deklaruar se në vitin 2016 pritet të ketë ujë të mjaftueshëm pas ndërtimit të fabrikës në Shkabaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kriza politike në Maqedoni lën në hije problemet esenciale me të cilat përballen qytetarët. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se zhvendosja e vëmendjes nga problemet reale me të cilat përballet shteti rëndom ndodh në vendet ku nuk ka demokraci ose më saktësisht mungon se ndërtimi i institucioneve mbi vlerat demokratike. Zërjeta Hajro Jahiaga ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sociologu nga Tetova Hasan Njashari konsideron se në Maqedoni jo rallëherë krijohen situatet e krizës për të fshehur problemet reale me të cilat përballen qytetarët. Probleme këto që udhëheqësit politik nuk arrinin të zgjidhin tani më një kohë të gjatë, siç është standardi ulët jetësor, papunësia dhe problemet e shumta të infrastrukturës me të cilat përballen një pjesë e madhe e vendbanimeve në Maqedoni.
Mendoj se elitat politike dhe partitë politike në Maqedoni këtë përdorin me qëllim që të vinë deri te votat dhe nuk merren me çështjet ekzistenciale të njerëzve, por vazhdimisht në kohën e zgjedhjeve ata i manipulojnë zgjedhësit me atë se ka krizë politike, e i tensionojnë marrëdhëniet internacionale, kurse nuk tensionohen, nuk ka sukses në tensionimin e marrëdhëniet internacionale, atëherë tensionohen marrëdhëniet ndërpartiale.
Konsideron Hasan Njashari, ligjërues i shkencave të sociologjisë në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë. Nga ana tjetër, Vlasko Lazarevski nga organizata qytetare Aman thotë se në pamundësi që në këto zgjedhje vendore të flitet për kërkesat e qytetarëve, partitë politike më lehtë kanë të ofrojnë zgjidhje të cilët nuk duken askund. Gjithsesi të flasin për çështje madhore siç shprehen politikbërësit.
Po Makedonia e pravilo osobeno posledneve godini.
Në Maqedoni tani më është krijuar një praktik, veçanërisht ditë viteve të fundit, kur pushteti dështon në zgjidhjen e problemeve reale me të cilat përballen qytetarët, nga të cilët dhe kanë marrë votën, detyrohen të shpikin probleme madhore. Më parë kishin probleme nacionalizmi dhe së fundmi është problemi i dëbimit të opozitës nga parlamenti. Kjo ndodh vetëm që të shpërqendrohet vëmendja nga problemet reale, tekson Vasco Lazarevski nga iniciativa qytetare Aman, duke shtuar se për një kohë edhe mund të kenë sukses elitat politike në këtë manipulim, por herë kurdo, ata që kanë marrë besimin e popullit do të përballen me pasojat e politikave të gabuara që kanë instaluar gjatë qeverisjes.
Kratkoroqno to e muspeva, Megjithatë, dolgoroçno to e pogubne politike, zato ashtu.
Mbasi në shikim të parë, për një kohë edhe mund të kenë sukses politik bërësit në këtë formë të manipulimit të masës, por gjithsesi, një ditë do të përballen me pasojat, nga se nacionalizmi dhe mund të dalin nga kontrolli, edhe më keq, do të mund të humbasin kontrollin e krizës politike të cilën vetë kanë instaluar dhe kjo do të kthehet si bumerang, konsideron Lazarevski. Nga ana tjetër Hasan Jashari është i mendimit se shoqëria maqedonase nuk arrin të reflektojë ndaj manipulimit limeve të këtilla nga ana e elitave politike për derisa ushtron kontroll absolut ndaj medjave, sistemit gjyqësor dhe institucioneve të shtetit.
Qytetarët janë të ekspozuar shtrëngeseve të ndryshme, janë mediumet një farë forme kontrollohen, pastaj administrata publike gjithashtu është në trysni të qeverisë edhe të partive politike të cilat janë në pushtet. Edhe kjo është edhe si rjedhimi asaj se nuk kemi mekanizmë mbrojtës. Do të thotë nuk ka një sindikat të fuqishme e cila do t'i mbronte punëtorët dhe në përgjithësi shoqëria nuk është demokratizuar së duhet.
Ndryshe ekspertët nënvizojnë se në kushte kur prapunësia në Maqedoni arrin mbi 30%, trysnia ndaj administratës është më së evidente dhe nga ana tjetër mediat në masë të konsiderueshme kontrollohen nga pushteti, është reale që të mungoj masa kritike për zhvillimet e caktuara. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkuvi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar, drejtësia në Egjipt ka dënuar me vdekje 21 të pandehur të përfshirë në trazirat e vitit të kaluar, që ka shkaktuar një ndeshje futbolli midis dy grupeve rivale. Vendimi i gjykatës ka shkaktuar dhunë të re ditën e sotme, e cila ka rezultuar me më shumë se 20 persona të vrarë. Detajet të tjera sjell kronika e përgatitur. Drejtësia në Egjipt ka dënuar me vdekje 21 të pandehur për shkak të trazirave të një viti më parë, të cilat kanë shkaktuar vdekjen e disa personave. Vendimi i gjykatës ka shkaktuar dhunë në qytetin Port Said, ku kanë humbur jetën të paktën 22 persona. Kjo ndodh një ditë pas shënimit të dhunshëm të përvjetorit të revolucionit popullor, i cili në vitin 2011 ka çuar në rrëzimin e sunduesit veteran të Egjiptit Hosni Mubarak. 74 njerëz kanë humbur jetën më një shkurt të vitit 2012 në trazirat që kanë pasuar ndeshjen midis klubit futbolistik të Kairos Al Ahli dhe atij të qytetit Port Said Al Masri. Dhuna në Port Said kishte shkaktuar trazira edhe në Kairo, gjatë të cilave kishin humbur jetën të paktën 16 njerëz. Të 21 të pandehurit, të dënuar me vdekje të shtunën, kanë qenë tifoz të Al Masrit. Pas leximit të vendimit nga një gjykatës në Kairo, turma njerëzish janë mbledhur për të festuar dënimet jashtë selisë së klubit Al Ahli në kryeqytet. Megjithatë, vendimi ka shkaktuar zemrim në Port Said, ku mbështetësit dhe të afërmit të dënuarve kanë bërë përpjekje të sulmojnë burgun ku ndodhen të pandehurit dhe kanë sulmuar stacionet e policisë. Zyrtarët thonë se 22 njerëzit që kanë humbur jetën në dhunën e sotme përfshin dy policë. Njësitët e ushtrisë janë vendosur në rrugët e qytetit për të ndaluar përleshjet e reja. Vendimet për 52 të pandehur të tjerë në rastin, përfshir zyrtar policor, do të bëhen publike më 9 mars. Të premtën dhuna ndërmjet policisë dhe protestuesve ka lënë të paktën 7 njerëz të vrarë dhe mbi 450 të tjerë të plagosur. Të paktën 6 nga vdekjet kanë ndodhur në qytetin Suez, ku autoritetet kanë vendosur trupat ushtarake dhe automjetet e blinduara për të mbrojtur institucionet qeveritare. Protestuesit akuzojnë presidentin Mohamed Morsi se ka dështuar të përmbush synimet demokratike të revolucionit. Në një mesazh në Twitter, Morsi ka bërë thirrje për qetësi, duke thënë se qytetarët duhet të respektojnë idealet e revolucionit dhe të shprehin pikpamjet e tyre në mënyrë paqësore. Fajin për dhunën, ajo ka hedhur kriminelëve dhe është zotuar se të gjithë keqbërësit do të sillen para drejtësisë. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Prishtinë është mbajtur protesta në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kosova dhe Serbia duhet të vazhdojnë dialogun, thot sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland. Në magistralin Shtërpë Spreval aksidentohet autobusi rreth 20 në zonës marrin lëndime trupore. Kriza politike në Maqedoni lënë në hije problemet sociale, thon analistët atje. Miloš Zeman zgjidhet president i ri i Republikës Çeke. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkëmiru dëgjofshim.